Πάμε Θεσσαλονίκη. Αρκετοί φίλοι έτσι κι αλλιώς και φίλες μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρειο Ελλάδα. Οπότε έχουμε έναν άνθρωπο δικό σας. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα και Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης. Ένας ιδιαίτερα δυναμικού προορισμού και αγαπημένο μου προορισμού, οφείλω να ομολογήσω, που θα ήθελα να έχει ανοίξει περισσότερα τα φτερά του. Μια μεγάλη κουβέντα θα την κάνουμε μαζί με τον Στέφανο Χατζημανόλη. Καλησπέρα, τι μου κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι μια χαρά, εσείς?
Εδώ πέρα. Προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποια θέματα, να δούμε και πώς, επειδή μας αγαπάμε και τον τουρισμό, όχι μόνο τα βαριά οικονομικά.
Καλή δύναμη,
καλά το λέω. επειδή μιλάτε για τη δύναμη τώρα, πώς πάει τώρα το πρώτο, φτάνουμε στο λυκόφως του πρώτου εξαμήνου, πώς κινήθηκε για την περιοχή σας?
Ζούμε σε μια κατάσταση και σε ένα χρονικό κομμάτι μετασχηματισμού. Το γεγονός, το πολύ δυσάρεστο γεγονός της έναρξης του πολέμου ουσιαστικά αφαίρεσε από το ταξιδιωτικό δυναμικό δύο ολόκληρους μήνες σε ολοκληρωτικό ποσοστό, του 100%, δηλαδή αναφέρομαι σε Μάρτιο και Απρίλιο. Είχαμε ένα πάρα πολύ αδύνατο Πάσχα, καθολικό και ορθόδοξο, έναν εξαιρετικό επιφυλακτικό Μάιο και έναν εξαιρετικά αρνητικό Ιούνιο. Είναι δεδομένο ότι θα επανακάμψει η διαδικασία τόσο στο κομμάτι του εισερχόμενου όσο και στον εξερχόμενο τουρισμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και οι ακροατές μας, ότι με δύο μήνες δουλειά το πρόσημο δεν πάβει να είναι συνολικά αρνητικό.
Έτσι είναι. Εγώ πάντως βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αθήνα, ναι, που αυτή διαμόρφωσε κιόλας, είχαμε στο τετράμινο συν 37% τα έσοδα. Και επειδή βλέπω σε την Ελλάδα πάνω στις αφήξεις, ακόμη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αυτό είναι, θα έλεγα, ένας μαγικός αριθμός, καθότι κάπου διοχετεύονται στην περιοχή, κάπου πάνε σε βραχυχρόνιες πιστώσεις, μένουν πολύ μικρότερο διάστημα από ό,τι μένανε, οπότε το δαπανούν λιγότερα έτσι κι αλλιώς, και αυτό έχει άμεση, αν θέλετε, φέρεται άμεσα και από το δικό σας κομμάτι και σε εκδρομές που κάνετε. Και σε εκδρομές που κάνουν οι τουρίστες είναι μειωμένες από ό,τι βλέπω. Βλέπω και την πατρίδα μου την Κρήτη εμένα.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το αναλύετε. Αρχικά, για να μπορέσει να αντιληφθεί και ο κόσμος, γιατί ειλικρινά είναι πάρα πολύ νεφελώδες το σκηνικό. Πάρα πολύ νεφελώδες το σκηνικό. Να πω ότι το ανάγλυφο της κάθε περιοχής στη χώρα μας είναι εντελώς διαφορετικό. Αν συγκρίνετε λοιπόν και δείτε τις αφήξεις του πρώτου εξαμήνου στα βαριά χαρτιά της ελληνικής τουριστικής μηχανίας, είναι κάτω. Η Νική, η Μύκονος κάτω και η Σαντορίνη είναι κάτω.
Η Μύκονος το Μάιο ήταν πάνω. Αλλά η Μύκονος, ναι, συγγνώμη, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν έχει κάνει τίποτα η Δημοτική Αρχή, ούτε η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου, ούτε η Σαντορίνη. Πέρυσι είχαμε ένα σεισμό ολόκληρο μείον 30 και τι κάνανε? Μηδέν.
Σωστά.
Επιδερμικές ενέργειες. Η Αθήνα όμως είναι πάνω, η Κρήτη πήγε πάνω και πάει πάνω. Γιατί?
Σωστά. Η Μακεδονία ευρύτερα, που έχει διαφορετικό ανάγλυφο, έχει την εντός εισαγωγικών στην διαδικασία αφήξεων αριθμών, την αριθμολαγνία την περίφημη, το μεγάλο πλεονέκτημα της αγοράς της Βαλκανικής, mm-hmm, όπου είναι μια αγορά, θα έλεγα, που έχει χτιστεί σχεδόν σε οικογενειακά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ερχόταν ο παππούς, ερχόταν ο μπαμπάς, ακριβώς, και έρχεται ο γιος, ανεξάρτητα από ό,τι συμβαίνει εδώ, εκεί και παραπέρα. Παρ' όλα αυτά, φέτος είχαμε την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ, είχαμε ένα μικρό προβληματισμό, έχουμε αφήξεις κόσμου, ο οποίος δεν είναι υψηλής εισοδηματικής κλίμακας. Παρ' όλα αυτά όμως, θα δείτε ότι στο βαρύ χάρτη που λέγεται Χαλκιδική, τα ξενοδοχεία που είναι στην πρώτη γραμμή εργάζονται με πάρα πολύ κόσμο από τη Βαλκανική, ευρύτερα από τη Βαλκανική. Mm-hmm. Τώρα αν δείτε τα νούμερα των κλασικών tour operator, Γερμανών, Ολλανδών, Βρετανών κλπ, και πάλι τα πράγματα είναι συζητήσιμα. Αναφέρομαι πάντως στο βορρά. Έχουμε ένα μεγάλο κύμα αφήξεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από τα Ανατολικά, από τους Τούρκους και σίγουρα από τους Ρουμάνους και τους Βουλγάρους. Αλλά το σταθερό κομμάτι το οποίο νομίζω πρέπει να απασχολήσει και τη συζήτησή μας είναι ότι αδυνατίζει πάρα πολύ ο καθήλυν ενδιαφερόμενος που θα έπρεπε να είναι ο Έλληνας επισκέπτης, είτε στη χώρα του, είτε στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, αν δείτε τα νούμερα και τα οποία αναφέρονται σε εμάς, στην Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, στις λεγόμενες οργανωμένες εκδρομές, και ευρύτερα την κινητικότητα των μεμονωμένων επισκεπτών, έχει δυνατήσει πάρα πολύ η επισκεψιμότητα του μέσου Έλληνα επισκέπτη, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Αυτό δηλαδή μας δίνει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ. Αυτό που εσείς γνωρίζετε και όλοι μας γνωρίζαμε πριν από 15-20 χρόνια και κουβεντιάζαμε για ένα ελάχιστο τμήμα κοινωνικού τουρισμού με κουπόνια και σχετικά, σήμερα είναι μια πραγματικότητα που αφορά σχεδόν τα 2/3 των, των οικογενειών και των ανθρώπων που εργάζονται εδώ.
Βέβαια, βέβαια. Εσείς, επειδή ξέρω ότι έχετε και μια ειδικότητα στην έλευση Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα. Έχετε,
ναι.
Σας έψαξα γι' αυτό. και βλέπω, ας πούμε, δεν αναφέρεστε στο θέμα των υποδομών. Δηλαδή, αυτά που γίνονται στους κήπους δεν αποτελούν τροχοπέδι στην έλευση περισσότερων Τούρκων τουριστών στην πατρίδα μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το έχουμε συζητήσει, απλά προσπαθούμε να μην μιλήσουμε πλέον με κραυγές, γιατί συγκεκριμένα 40 ολόκληρα χρόνια συζητάμε το ίδιο θέμα. Και αν σας φαίνεται το νούμερο 40 υπερβολικό, είχε να κάνει τότε τα πρώτα από τα 40, αφαιρέστε τα 15 χρόνια, ίσως και τα 20, σίγουρα τα 20, τα οποία αφορούσε τη μεγάλη κινητικότητα Ελλήνων επισκεπτών προς την Τουρκία. Τα τελευταία 15-17 χρόνια έχουμε απίστευτη ανάπτυξη αφήξεων ανάποδα, αντίστροφα, την Τουρκία προς την Ελλάδα, κυρίως από αυτό το κομμάτι και από τα νησιά του Βορείου, αλλά και γενικότερα του Αιγαίου. Οι υποδομές μας εξακολουθούν να είναι στην εποχή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και του Σιλινού. Οπότε με τα πορτοκαλί τηλέφωνα. Οι υποδομές είναι φρικτές, και όχι μόνο από το βορρά, όχι μόνο από τα ανατολικά, αλλά και στο βορρά. Αυτά τα περίφημα έργα τα οποία συζητάμε ότι έχουν γίνει, έχουν ξεκινήσει και προχωράνε, δεν έχουν καμία τάση να ολοκληρωθούν σε σύντομο, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Και αφήστε τη δική μου άποψη στη μία άκρη. Οι ανακοινώσεις των καθήλων αρμοδίων που είναι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους, αστυνομικοί και τελωνιακοί, είναι θλιβερές. Δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν αυτά τα άτομα. Προσθέστε και την καινούργια ευρωπαϊκή διρεκτίβα της αποτυπώματος των δακτυλικών αναφέρομαι, το EEC, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Το ζούμε εμείς και με την καινούργια ακτοπλοϊκή σύνδεση που κάναμε ιδιωτικά επιχειρηματικά από το λιμάνι των Δαδαδηλίων, το Τσανάκαλε, προς τη Λίμνο. Οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, πρωτόγονες. Από την άλλη πλευρά, ο αγώνας μερικών ανθρώπων, είτε σε ψηλότερα κλίμακα όπως έπαρχοι, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, η πολύ μεγάλη απόσταση που μας έχει από το καλοπροαίρετο κέντρο, καλοπροαίρετο με την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ίσως και υπουργοί, που έχουν την αίσθηση ότι θέλουν, αλλά οι μηχανισμοί είναι τέτοιοι, οι ομάδες εργασίας είναι τέτοιες, στις οποίες η καθυστέρηση είναι χαρακτηριστική. Είναι τόσο πολύ βέβαιοι, τόσο αλληλοκαλυπτόμενες οι όλες διαδικασίες. Εμείς στο λιμάνι, ας πούμε, της Λίμνου είχαμε θέματα αρχαιολογικά, επειδή υφίσταται το κάστρο σε μια απόσταση κοντινή. Δεν μπορεί να μπει ούτε ένα καρφάκι, δεν μπορεί να μπει τουαλέτα, δεν μπορεί να μπει σκέπαστρο. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να εύκολα να προσεγγίσει ένας άνθρωπος 3 το μεσημέρι με αυτή τη ζέστη, έχοντας το παιδί του ή την έγκυο σύζυγό του κάτω τον ήλιο, γιατί δεν μπορεί να βάλουμε ένα σκέπαστρο όπως θα έπρεπε, ή γιατί δεν έχουμε ένα χώρο να αλλάξει μια πάνα μια μαμά στο παιδάκι του, γιατί περιμένει και 3 ώρες να τελειώσει αυτή η διαδικασία η τελωνιακή, γιατί δεν είναι Ευρωπαίος πολίτης.
Να ρωτήσω κάτι άλλο για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Βλέπουμε μια αύξηση. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε και τους γνωστούς εκβιαστές της Ryanair να απειλούν, θα φύγουν. Δεν πιστεύω ότι τη βάση σταματάνε. Αυτοί πτήσεις θα κάνουν.
Είναι πολύ σύνθετο και εκεί το πρόβλημα. Από τις 139 πτήσεις, ξέρετε, η Ryanair έχει μια πολύ σημαντική υπόθεση στο καταναλωτικό κοινό. Μπορεί σε εμάς, τους τουριστικούς πράκτορες, να είναι, μεταξύ μας μιλάμε, μας ακούνε άλλοι 300.000 κόσμος, κύριε Τικδάκη. Θέλω να πω ότι πολλές φορές εμείς, σαν πρακτορία, σαν επαγγελματίες τουρισμού, έχουμε μια αρνητική αίσθηση για αυτό το οποίο παρακολουθούμε. για αυτό το οποίο θέλουμε να, να περιγράψουμε σε Ryanair, αλλά ο απλός κόσμος ταξιδεύει μόνο με Ryanair στη Βόρεια Ελλάδα. Τολμώ να πω, ακούγεται υπερβολικό, αλλά έχουμε 139 αναχωρήσεις και αφήξεις την εβδομάδα, που σημαίνει τα δρομολόγια αυτά μειώνονται σε 33 από τον Οκτώβριο και έπειτα, από τα τέλη Οκτώβριο και έπειτα.
Δεν θα αυξηθεί η πληρότητα υφιστάμενων αεροπορικών εταιριών.
Όχι,
δεν θα δημιουργηθούν νέες πτήσεις.
Όχι, είναι αδύνατο, και να σας πω κάτι, είναι και παράλογο, γιατί το πολύ μεγάλο κομμάτι είναι στον εξερχόμενο τουρισμό. Όπως ξέρετε, με τη Ryanair δεν έχουμε ούτε tour operators στο εξωτερικό, ούτε έχουμε αφήξεις κατά κανόνα, και ας μας συγχωρέσουν οι φίλοι μου ξενοδόχοι, που απευθύνονται σε Airbnb και σε οικονομία διαμοιρασμού κλπ. Και όχι τόσο σε μονάδες ξενοδοχειακές. Και απ' την άλλη έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων στο εξωτερικό, όπου ξέρετε με τα τελευταία χαρακτηριστικά της μετανάστευσης, φοιτητών κλπ. Και ένα νέο ταξιδιωτών με την αίσθηση που δημιούργησε η Ryanair τα τελευταία 10 χρόνια στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Φεύγοντας αυτό από την... νομίζω θα έχουμε... αυτοί που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι οι Έλληνες ταξιδιώτες του εξωτερικού, όχι κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
Ναι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
Εγώ μας
φωτίσατε
το χρόνο
αρκετά κομμάτια από την
Βόρεια Ελλάδα.
Πάντα στη διάθεσή σας. Στέφανος Χατζημανόλης, Γενικός Γραμματέας και Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.